Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Mira euro dënime për shkeljen e kodit të mirësjelljes gjatë fushatës. Me pagë nën minimale, punëtorit e sigurimit dhe mirëmbajtjes shkeljen në institucione. Pankarta për Kosovën në protestat e studenteve në Serbi. Kryeministri i Polonisë thotë se Rusia po planifikon aktet e terrorit ajror kundër linjave ajrore në të gjithë botën. Izraeli thotë se s'do të aprovojë armpushimin derisa Hamasi të heqë dorë nga kërkesat e reja. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i ka shqiptuar gjobat e para për shkelje të kodit të mirësjelljes 5 ditë pas hapjes së fushatës për zgjedhjet të nën shkurtit. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka gjobitur me mira euro lidhen demokratike të Kosovës, aliancën për ardhmërinë e Kosovës dhe lëvizjen me vendosje. LDK ja u gjobit me 15 janar me 20.000 euro për gjuhë të urrejtjes, pasi kandidatja e saj për deputete Gjeneta Syka e publikoi në llogarinë vet në Facebook një video ku kryeministri i Kosovës Albin Kurti i LVV-s krahasoi me Adolf Hitler. Paneli për ankesa dhe parashtresa tha se paneli hulumtues i saj ka gjetur se me qëllim të etiketimit të LVV-s dhe promovimit të LDK-s, Syka ka nxitur urrejtje ndaj partisë së kryeministrit Kurti. Ajo tha se me këtë LDK-ja ka shkelur në 34 të ligjit për zgjedhjet, i cili u andalon partive politike, kandidatëve dhe mbështetësve të tyre për durimin e gjuhës së urrejtjes, e cila mund ta nxis apo provokojë një person tjetër të kryejë akte dhune kundër të tjerëve, si dhe për durimin e fotografive, simboleve dhe materialeve të tjera që kanë ose mund të kenë një ndikim të tillë. Ky vendim pasoi ankesën që LVV-ja e kishte bërë në panelin për ankesa dhe parashtresa, organ ky që urdhëroi LDK-n ta paguajë gjobën brenda një afati prej 15 ditëve. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa gjobit edhe aliancën për ardhmërinë e Kosovës me 12.000 euro me 15 janar pas një ankese televizijës vetëvendosjes së kryetarit AK-s Ramush Haradinaj kishte bërë akuza të pabaza dhe të pavërtetuara kundër kryeministrit Kurti, ashtu si dhe kandidati për deputeti AK-s Ardian Gjini. Paneli tha se Haradinaj dhe Gjini kanë nxitur urrejtje ndaj kryeministrit Kurti, duke përdorur gjuhë denigruese dhe urrejtëse, pasi kishin thënë se duhet ta heqim mashtruesin dhe se nuk duam me lojra me sigurinë kombëtare pas shpinës aleateve tan e në interes të Serbisë e Rusisë nga argati i tyre. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e gjobitje dhe lëvizjeve vendosje me 3.000 euro për shkelje të ligjit për zgjedhjet pas ankesës së LDK-s. Në njoftimin për media, paneli tha se kandidati për kryeministri LVV-s për zgjedhjet e nën shkurtit Albin Kurti ka përdorur gjuhë fujëse dhe denigruese, duke nxitur urrejtje ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës gjatë një tubimi zgjedhor në PEJ me 13 janar. Partitë e gjobitura kanë të drejtën të ankohen në Gjykatën Supreme lidhur me vendimet e panelit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të mërkurën, policia e Kosovës ndërmori një aksion për mbylljen e disa institucioneve paralele serbe në 10 komunat të Kosovës. Ky veprim sipas autoriteteve të Kosovës i jep fund epokës së institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Kosovë, por ky aksion ka shkaktuar reagime nga zyrtarët e Serbisë, sipas të cilëve veprimi Prishtinë zyrtare është cënim i të drejtave të serbëve në Kosovë. Nadia Meti ka përgatitur raportin për transmetim.
Disa komuna paralele të Serbisë, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, u mbyllën të mërkurën në 10 komunat e Kosovës në anën jugore të lumit Tiber. Policia e Kosovës tha se qëllimi i operacionit me kërkesën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal ishte ndërprerja shërbimeve të jashtëligjshme të Serbisë në Kosovë. Prokuroria themelore në Prishtinë tha në anën tjetër se ajo nuk e ka autorizuar policinë e Kosovës për kryerjen e këtij operacioni, pasi si pasaj nuk ishte ndonjë kërkesë zyrtare. Aksione policore u ndërmorën në komunën e Lipjanit, Obiliqit, Prishtinës, Fushë-Kosovës, Vushtrisë, Novobërdës, Kamenicës, Vitisë, Rovecit dhe Skënderajt. Ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se me këtë veprim përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës. Në videon që shpërndauaj në rrjetet sociale, u pa dhe Ministri Administrimit dhe Pushtetit Lokal të Kosovës, Elbert Krasniqi, duke thënë se nga sot 28 komunat paralele kriminale të Serbisë në Kosovë dhe 5 qarqet e tyre u mbyllën përfundimisht. Autoritetet në Kosovë thonë se puna këtyre institucioneve serbe që ishin në funksion që nga pas lufta me 1999 është e paligjshme dhe nisën mbylljen e tyre që në fillim të vitit të kaluar. Kosova do t'i mbajë zgjedhjet parlamentare më nën shkurt dhe është në mes të fushatës elektorale. Ehat Miftara nga Instituti Joqeveritar i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se policia Kosovës nuk mund të kryjë veprime si ato të sotme pa urdhër të prokurorit kompetent. Policia mund të arrestojë apo kontrollojë vetëm në rastet kur kryhet një krim flagrant si vjedhje, grabitje e tjera dhe njoftohet. Por dhe në këtë rast në një fazë prokurori do të njoftohet dhe do të ftohet në vendin e ngjarjes, tha ai. Miftara i shton se në një shoqëri demokratike të qeverisur nga ligji, veprimi sotëm do të nënkuptonte pasoja juridike për ata që iniciuan atë. Lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, cila gëzon mbështetjen e Beogradit të zyrtar, tha se të gjithë punonjësit e institucioneve që mbyllen me 15 janar nga autoritetet e Kosovës, do të vazhdojnë t'i marrin pagat. Kryetari Zlatan Elek tha se kjo parti do të vazhdoj të luftoj me të gjitha mjetet dhe të fitoj në zgjedhje për të mbrojtur popullin serb. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se situata e popullit serb në Kosovë është e vështirë dhe paralajmëroi se së shpejti do të takohet me përfaqësues të serbëve nga Kosova. Kryeministri serb Miloš Vučević tha se zhvillimi i situatës në Kosovë po ndiqet me kujdes. Do t'i ndërmarrim të gjitha masat për ta mbrojtur popullsinë serbe nga sulmet e reja të Albin Kurtit, i cili me sa duket fushatën e tij parazgjedhore ka shndruar në vazhdim të kështrajtimit të popullit ton, tha Vučević. Ministri i jashtëm serb Marko Gjurić e cilsoi aksionin e fundit të autoriteteve të Kosovës si një përshkallëzim të rrezikshëm. Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverisë së Serbisë Petar Petković, i cili ndodhej në Bruksel, ku do të duhej të mbajë takimi i parë i Komisionit të Përbashkët Kosovë-Serbi për të pagjeturit, tha se e ka braktisur takim për shkak të ndodhive në Kosovë. Kurti nuk do dialog, por dhun u tha i gazetarëve në Bruksel. Ai tha se nga mbyllja e institucioneve serbe të mërkurën mbi 1100 njerëz kanë mbetur pa punë, por tha se i siguron ata që Serbia do të vazhdojë të paguajë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është ftuar dyherë nga Prokuroria Speciale që të dëshmoj për një rast në lidhje me rezervat shtetërore, por nuk ka pranuar të paraqitet para këtij organi. Kurti ka ftuar prokurorët që ta intervistojnë në zyrën e tij, gjë që sipas njohësve është praktike kundërligjshme. A ka ndonjë afat kohor që përcakton se sa mund të presë prokuroria për kryeministrin Kurti që të dëshmoj? Raportin e përgatitur nga Mimoza Sadiku e dëgjojmë për më shumë hollësi.
Muajin e kaluar, Prokuroria Speciale e ftoi Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që të paraqitet në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keqpërdorime me rezervat shtetërore. Por, dy ftesave të prokurorisë, kreu i ekzekutivit kosovar ju përgjigj me një kërkesë. Prokurorët të shkojnë dhe ta intervistojnë në zyrën e tij në Kryeministri. As Prokuroria Speciale, as Qeveria e Kosovës nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse palët kanë rënë dakord për një datë për dëshmimin e kryeministrit. Ndonse që nga ftesa e parë ka kaluar më shumë se një muaj, njohësit e fushës së drejtësisë thonë se nuk ka një afat të caktuar kohor, se sa mund ta presë Prokuroria kryeministrin Kurti që të dëshmojë. Viona Bunjaku, lumtuese ligjore në Lëvizjen Fol, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht se nuk ka një afat ligjor, Kurti duhet të jap dëshminë e tij sa më shpejt.
Në parimet e kodit të procedurës penale është i mishëruar parimi e ekonomizimit të procedurës, që nënkupton se duhet të ndodhë së më parë e në të njëjtën kohë prokuroria është e lidhur me afatin e hetimit, i cili është 2 vjetë. Por në këtë rast kjo duhet bërë sa më parë,
thot Bunjaku në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Ndërkaq Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Thotë se në çdo rast, prokuroria duhet të ruaj integritetin e hetimeve dhe të veproj në bazë të ligjit dhe ndaj dëshmitarit të marë masa që parashien me kodin e procedurës penale. Si pas ti, nëse prokurorët nuk kanë guxim profesional, atëherë jo vetëm kryeministri, por edhe qytetarët e zakonshëm, mund të tallen dhe të mos respektojnë autoritetin e prokurorisë. Se sa mund të zgjas e gjithë kjo situatë më varet nga ajo se kur ka marrë prokuroria vendim për nisjen e hetimeve dhe më pas nga kjo ndikohet edhe afati ligjor, kur prokurori rastit mund të marrë vendim për hedhjen poshtë kallëzimit penal apo ngritjen e ndonjë akt akuze, shpjegon Miftaraj.
Sidoqoftë, prokurori në asnjë rrethan nuk duhet të lejojë që dëshmitari të bëjë obstruksione në administrimin e procedurës penale, por duhet të ndërmarrë veprime procedurale për të zbardhur të vërtetën lidhur me rastin që ka në punë.
Thot Miftaraj në një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë. Në kodin e procedurës penale thuhet se një gjyqtar, sipas detyre zyrtare apo me kërkesë të prokurorit të shtetit, mund ta detyrojë një dëshmitar që të paraqitet. Nëse ai nuk paraqitet në prokurori, gjyqtari dënon atë me gjop prej 250 eurosh, sa herë që ai refuzon. Por nëse ka refuzim edhe pas shqiptimit të gjobave, ai mund të burgoset, por jo më shumë se një muaj. Më 16 dhjetor 2024, Kurti nuk shkoi në prokurorinë speciale, e cila tha se ai gjendej në një udhtim jashtë vendit. Zëdhënësi i qeverisë për parim kryeziu deklaroi për Elin se Kurti ka shprehur gatishmërinë të mirëpres prokurorët e rastit në zyrën e tij në një ditë të orë të dakorduar nga të dyja palët për të përmbushur kërkesën e dalë nga ftesa e prokurorisë. 4 ditë më vonë u bë e ditur se Kurti i është dërguar një ftesë re. Çështja e ftesës për Kurtin ka përplasur qeverinë me prokurorinë. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu deklaroi se pajtoi me kryeministrin se gjithë kjo gjoja ishte planifikuar nga kryeprokurori i shtetit Blerim Isufaj që të bëhet lajm në mediat vendore e ndërkombëtare, që Kurti pas ka qenë i ftuar për një aferë korruptive. Haxhiu tha se në të kaluarën zyrtarët e lartë qeveritar, pa përmendur emra, janë intervistuar në ambientet të qeverisë. Por, Isufaj tha se në 5 vjetë të saj ka qenë në këtë post, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kërkesa e Kurtit që të intervistohet në zyrë sipas Viona Bunjakut është e gabuar dhe nuk është praktik e shëndosh, pasi duhet të synohet të ndërtohet një sistem i shtetit të së drejtës, mbi praktika të mirëqena dhe jo duke bërë veprime të kundërligjshme. Refuzimin nga cili do zyrtar shtetror që të paraqitet në prokurori, sipas saj është praktik e rrezikshme, që në një mënyrë apo tjetrën cenon sigurinë juridike, dhe krijon precedent të një revolte ndaj institucionit ndjekës. Edhe Ehad Miftaraj pajtohet se nëse bëhet përjashtim për Kurtin që të jap dëshmin në zyrën e tij, kjo do të ishte në kundërshtim me kodin e procedurës penale dhe me rastet kur dëshmitari ose i pandehuri mund të merre në pyetje në vende jashtë zyrave të prokurorisë. Më 2023, tre persona u arrestuan për rastin e rezervave shtetërore. Në mesin e tyre ishin edhe punonjës të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, që udhiqet nga Rozeta Hajdari, e cila, gjatë paraqitjes për dëshmi në Prokurorinë Speciale, ka zgjedhur të mbrohet në heshtje. Në këtë ministri, më 2023, u kryen bastisje pas publikimit të audio incizimeve nga portali nacionale, ku pretendoi se një sasi vaj e bler në Poloni dhe një sasi gruri e bler në Turqi, nuk ishte arritur kur. Qeveria ka thënë se pagesat për rezervat shtetërore ishin bërë në përputhje me ligjin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Përderisa palët e përfshira, qeveria e Kosovës, komunat dhe kompanitë kontraktuara gjuajnë përgjithsinë të njëra tjetra, punëtorët e pastrimit dhe sigurimit në shumë institucione shtetërore vazhdojnë të paguhen jashtëligjshëm nën pagën minimale. Raporti në vijim të detajuar e sjell gazetarja Doruntina Baftiu.
Që nga 15 korriku i vitit 2008, Hakif Sulejmani ka kaluar nga të paktën 8 orë në ditë, e shpeshherë edhe më gjatë, duke ruajtur në objektet e ndryshme të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Aktualisht i kontraktuar nga kompania Security Code, Sulejmani paguhet nga 277 euro në muaj. Për rritjen e 4 fëmijëve të tij, nga 6 deri në 14 vjeç, ai thot se kjo pagë, që është nën pagën minimale, është e pamjaftueshme.
Me kontorit që ka nuk është gjendje një kontroli me moj 4000 veç po në shkollë minimis. Gjë libra, diçka fletura, veç mbote, diçka. Aja shumë katastrofë.
Në të njëjtën situatë janë edhe punëtorët e sigurimit fizik dhe ata të mirëmbajtjes në shumë institucione publike, të cilët paguën nën pagën e re minimale në Kosovë e vendosur në 350 euro më 28 gusht të vitit të kaluar. Të gjithë këta punëtorë janë punësuar nga kompani të kontraktuara nga institucione shtetërore për kryerjen e këtyre shërbimeve. Në tenderët e hapur, kompani tentojnë të aplikojnë me çmim sa më të ulët në mënyrë që të përgjigjen për ta kryer shërbimin dhe kjo ua ka pamundsuar tani të rrisin pagat e punëtorëve, thot Jusuf Azimi, drejtues i Federatës Sindikale të Punëtorëve Teknik të Sektorit Privat të Kosovës.
Jemi të vetëdijshëm se nuk e kanë mundësinë, sepse këta kur i kanë bërë kalkulimet që edhe kanë në kontratë me kaq mjete.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga kompanitë që ende paguajnë punëtorët 9350 euro, por vetëm kompania WE&E e kontraktuar për pastrim në qendrën e mjekësisë familjare në Malishiv ka qenë e gatshme për të prononcuar. Ajo sqaron se ka bërë kërkesë në komunën e Malishevës për t'i arritur vlerën e kontratës që vlen edhe për një vit e gjysmë pas rritjes së pagës minimale, por se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Menaxheri kësaj kompanie Ardian Aliu thot se institucionet të tjera ku kjo kompani ofron shërbime, si Korporata Energjetike e Kosovës, e kanë marrë parasysh kërkesën dhe e kanë rritur vlerën e kontratës.
Se për deri sot sa nuk ka përgjigje, sa nuk kina mjetë që në thonë si mi mbuluat shpenzimet e tjera, vëdhen.
Edhe për përfaqësuesit sindikal të punëtorve, faji nuk qëndron te pronarët e kompanive, por te qeveria e Kosovës. Kryesuesi i sindikatës Azemi beson se qeveria duhet të subvencionoj kompanit e kontraktuara në mënyrë që ato të kenë mundësi financiare të paguajnë punëtorët e tyre si pas vendimit për pagë minimale. Por, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk pajtohet. Në një përgjigje për Eli nga kjo ministri, është thënë se fillimisht asnjë kompani nuk ka kërkuar subvencionim të tillë dhe se ministria nuk është përgjegjëse për të planuar kërkesa nga bizneset. Presim që kompanitë të zbatojnë këtë ndryshim dhe të mos paguajnë nën këtë prag. Ky obligim është i qartë dhe i detyrueshëm për të gjithë punëdhënësit, thuhet në përgjigjen e kësaj ministrie. Vendimi për rritjen e pagës minimale ka hyrë në fuqi më 1 tetor. Sindikata e punëtorëve teknik kërkon që humbja e punëtorëve në pagë gjatë muajve tetor, nëntor, dhjetor dhe muajt e ardhshëm deri të gjendet një zgjidhje, t'ju kompensohet punëtorëve në mënyrë retroaktive. Përndryshe, Azimi paralajmëron se do të ngrenë padi ndaj vetë qeverisë së Kosovës.
Asnjëherë nuk mund të jetë i përkryjëm asnjë leç. Kryesori është ajo që atë leç që kemi në fuqi ta respektojnë ata që e kanë nxjerrë.
Për Sulejmanin, i punësuar si sigurim fizik në ÇKUK, pa rëndësi ka se kush ka fajin. Ai vetëm shpreson që ati dhe kolegëve të ti do të respektohen të drejtat.
Elitja drejtën që më takën, ato që më takën, si ta më kërkojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftium.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në Serbi ka javë që studentët bllokojnë fakultetet duke kërkuar përgjegjësi penale dhe politike për tragjedinë në stacionin Hekurudhor në Novi Sad, ku në fund të vitit të kaluar mbetën të vdekur 15 veta. Por në një prej tubimeve së voni, u panë edhe pankarta me hartën e Kosovës dhe me mbishkrimin nuk ka dorëzim. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Studentët në Serbi u distancuan nga organizatat ekstremiste që u shfaqën në një protest para gjykatës kushtetuese në Beograd në fund të javës së kaluar. Në protestën organizuar nga studentët më 12 janar u vënë re simbolet e disa organizatave të ekstremit të djathtë, si dhe flamuj të shumt me hartën e Kosovës dhe me mesazhin nuk ka dorëzim. Duke analizuar pamjet dhe fotografit, Radio Evropa e Lirë përcaktoi se flamujt në protestë u mbajtën nga antar të Digës së të Rinjve të Partisë Opozitare Parlamentare të Krahut të Djathtë, Partia Re Demokratike e Serbisë apo Novi DSS. Në protestë u vure edhe një përfaqësues i ekstremit të djathtë, Klub 451. Pamjet e publikuara tregojnë se ata që mbanin flamujt me mbishkrimin nuk ka dorëzim, si dhe një pankartë me mbishkrimin 451, fillimisht u mblodhën para Fakultetit Juridik të Beogradit dhe më pas me një kolonë studentësh u drejtuan drejt gjykatës kushtetuese. Në protestën e studentëve të mbajtur para gjykatës kushtetuese në Beograd, u pa dhe një pankart ku shkruhej Rinia Liria Adeu, e nënshkruar nga shoqata ekstremit të djathtë Klub 451. Në radhët e para të studentëve të mbledhur, Radio Evropa e Lirë identifikoi Zhelko Gërbiqin, antar i kësaj lëvizjeje ultra të djathtë. Në profilin e tij në Facebook thuhet se ai është student në Fakultetin Juridik në Beograd. Siç mund të shihet në pamjet e publikuara, në protestën e studentëve para gjykatës kushtetuese në Beograd morën pjesë edhe përfaqësues të rinisë së Partisë së Re Demokratike të Serbisë. Në videot në dispozicion, Radio Evropa e Lirë identifikoi Vuk Marinovićin, kryetari i rinisë së Novi DSS-s. Urosh Tomaševićin, antar i bordit ekzekutiv të rinisë së kësaj partie, dhe Nikolaj Iliçin, i cili sipas të dhënave në rrjetet sociale është gjithashtu antar i rinisë së Novi DSS. Në protestat e mbanin flamuj me hartën e Kosovës dhe mbishkrimin nuk ka dorëzim. Kryetari i rinisë së Novi DSS, Vuk Marinović, thot për Radio Evropa e Lirë se në protesta masivisht dalin antar dhe aktivistë nga Partia e Re Demokratike e Serbisë. Disa student të rinj i mbanin ata flamuj të udhëhequr nga ideja se nuk ka asgjë më të natyrshme se të dalin para gjykatës kushtetuese me sloganet Kosova është Serbi dhe nuk ka dorëzim, sepse kështu e përsakton kushtetuta, për respektimin e së cilës ne angazhohemi, ndërsa regjimi e shkel patulpsisht, thot Marinović. Studentët që bllokojnë fakultetet në Serbi njoftuan më 13 janar se distancohen nga organizatat ekstremiste dhe simbolet e tyre, e në asnjë mënyrë nga simbolet kombëtare, fetare dhe të garantuara me kushtetutën e popullit serb.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kryeministri i Polonisë Donald Tusk ka ngritur akuzat të rënda ndaj Rusisë, duke thënë se po planifikon sulme terroriste që përfshijnë avion, sipas tij ka pasur një numër në rritje të incidenteve të dyshimta dhe alarmuese në muajt e fundit. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Kryeministri i Polonisë Donald Tusk ka ngritur akuzat të rënda ndaj Rusisë, duke thënë se po planifikon sulme terroriste që përfshijnë avion. Nuk do të futem në hollësi, por mund të konfirmoj se Rusia po planifikon akte terrori ajror, jo vetëm kundër Polonisë, por ndaj linjave ajrore në të gjithë botën, tha ai më 15 janar gjatë një konference për shtyp. Deklarata e tij vjen pas një sër incidentesh të dyshimta dhe alarmuese në muajt e fundit. Shumë prej këtyre ngjarjeve përfshin përpjekje të dyshuara për vendosjen e pajisjeve shpërthyese në avion mallrash dhe prishje të qëllimshme të kabllove nënujore të telekomunikacionit dhe energjisë. Sipas inteligjencës amerikane, zyrtarët rusë janë përzgjuar duke diskutuar për komplote të tilla, çka ka shtyr presidentin amerikan Joe Biden të urdhërojë paralajmërimin ndaj Kremlinit përmes këshilltarëve të tij të sigurisë. Një nga incidentet më shqetësuese ndodhi në korrik të vitit të kaluar, kur pakët të dërguara përmes kompanisë DHL shpërthyen ose morën flak në depo të Gjermanisë, Angli dhe Poloni. Një pako në qytetin Leipzig të Gjermanisë shkaktoi zjarr që megjithëse u shua shpejt nxiti shqetësime të mëdha. Ngjarje të ngjashme ndodhen në Birmingham të Anglisë dhe pranë Varshavës në Poloni. Këto incidente alarmuan autoritetet e inteligjencës dhe sigurisë në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Në të njëjtën periudhë, raportimet treguan se drejtori i kompanisë gjermane Rheinmetall, një nga furnizuesit më të mëdhenj të artilerisë për Ukrainën, ishte shënjestër në një plani për atentat. Ndërkohë, incidente të shumta pati në detin Baltik, ku anijet që kanë dëmtuar kavllët në nujore përforcuan dyshimet për një flotë të errët ruse, e cila përdor flamujt të vendeve të tjera për të kryer operacione hibride si spionazh dhe sabotim. Agjencitë e inteligjencës perëndimore besojnë se Rusia po ndjek një fushatë hibride për destabilizimin e perëndimit dhe dobësimin e mbështetjes për Ukrainën. Kjo përfshin sabotimin, spionazh dhe përhapjen e dezinformatave.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë sot se një krizë momentit të fundit me Hamasin është duke evonuar miratimin e një marrëveshjeje të shumë pritur për ndaljen e luftimeve në rripin e Gazës dhe për lirimin e 10 trapengjeve. Ndërkohë bombardimet izraelite i kanë vrarë 10 njerëz të ejtë në Gazën e rënuar nga lufta. Zyra e Netanyahu tha se kabineti nuk do të takohet për ta miratuar marrëveshjen derisa Hamasi të tërhiqet, pasi akuzoi grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shebaja dhe Beja se po shkel pjesë të marrëveshjes në përpjekje për të fituar më shumë koncensione. Izat al-Rashq, zyrtari i lartë i Hamasit, tha se grupi militant është i përkushtuar ndaj marrëveshjes për armpushim, e cila u bë e ditur nga ndërmjetësit. Presidenti amerikan Joe Biden dhe ndërmjetësi kryesor Katari njoftuan të mërkurën për arritjen e marrëveshjes, e cila parashel lirimin e 10 trapengjeve izraelite në Gazë dhe ndaljen e luftës 15 mujore, që ka trazuar lindjen e mesme dhe ka nxitur protesta në gjithë botën. Më herët zyra e Netanyahu të akuzoi Hamasin se u tërhoq nga një mirëkuptim i mëparshëm që do t'i mundësonte Izraelit të vendoste se cilët e vrogosur të dënuar për këtë vrasje mund të liroheshin në këmbim të pengjeve. Netanyahu është përballur me trysni të madhe brenda vendit për t'i kthyer në shtëpi 10 trapengje që bombohen në Gazë, por partnerët e ekstremit të djathtë në koalicionin e tij kanë kërcënuar se do ta rrezojnë qeverinë e tij nëse ai bën shumë lëshime. Ndërkohë bombardimet izraelite gjatë ditës së fundit kanë vrarë së paku 48 njerëz, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Rreth gjysma e të vrarëve ishin gra dhe fëmijë, tha për Associated Press Zaher Alvahedi, kryetari i departamentit për regjistrim në këtë ministri. Hollësitë e marrëveshjes ende nuk janë bërë të ditura zyrtarisht, por ka një pasqyrtë asaj se si do të duket ajo pas komenteve të zyrtarëve dhe raportimeve në media bazuar në draftet e publikuara të marrëveshjes. Në fazën e parë do të nisë një armpushim 6 javor, gjatë të cilit trupat izraelite do të tërhiqen ngadalë nga qendra e Gazës. Gjatë kësaj faze Hamasi do të lirojë 33 pengje në këmbim të palestinezëve të mbajtur në burgjet izraelite. Palestinezët e zhvendosur si pasojë luftës do lejohen të kthehen në shtëpinë e tyre në fazën e parë të marrëveshjes, ndërsa ndihma humanitare do të fillojë të hyjë në enklavën e drejtuar nga Hamasi. Negociatat e mëtejshme për fazën e dytë dhe të tretë të marrëveshjes do të fillojnë në ditën e 16 të zbatimit të marrëveshjes, dhe analistët thonë se kjo mund të jetë sfida e parë vërtet për jetëgjatësinë e armpushimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ju drejtua kombit me një fjalim lamtumire mbrëmjen e së mërkurës, duke paralajmëruar se një oligarki e rrezikshme e njerëzve jashtëzakonisht të pasur po formsohet në Amerikë, e cila zotron pushtet dhe ndikim që kërcënojnë demokracinë. Jam i shqetësuar për rënjen e rrezikshme të pushtetit në duart e ca njerëzve të pasur, tha Biden duke folur nga shtëpia e bardhë. Ai tha se rënja e pasurisë në duart e pakvetave nuk e kërcënon vetëm demokracinë, por edhe të drejtat dhe liritë themelore, si dhe pritjet se çdo njeri meriton një mundësi të barabartë për të arritur sukses. Pasi ta përfundoj mandatin e tij, Biden do të largohet nga shtëpia e bardhë me 20 janar dhe do të pasohet nga presidenti i zgjedhur Donald Trump, i cili është miliarder dhe ka mbështetjen e shefit të Teslas dhe SpaceX, Elon Musk, njeriu më të pasur në botë, si dhe të njerëzve të tjerë jashtëzakonisht të pasur. Musk, i cili ndjek të njëjtën vit të politikës së djathtë si Trumpi, i shpenzoi 10 miliona dollar për ta ndihmuar fushatën presidenciale të Trumpit vitin e kaluar dhe do të marrë pjesë në inaugurimin e tij. Dy miliarder të tjerë të njohur amerikan, themeluesi i Amazonit Jeff Bezos dhe themeluesi i Facebookut dhe shefi i Metas Mark Zuckerberg gjithashtu pritet të marrin pjesë në inaugurimin e Trumpit. Biden përmendi disa nga arritjet e tij, përfshirë drejtimin e vendit për të dalë nga pandemia e koronavirusit gjatë dy viteve të para të tij si president, mbështetjen për prodhimin vendas dhe kufizimin e çmimit të barnave të përshkruara. Por Biden tha se vlerat amerikane janë duke u sprovuar vazhdimisht, duke paralajmëruar se për ngritjen e mundshme të asaj që ai quajti kompleksi industrial i teknologjisë dhe të ardhmen e inteligjencës artificiale. Amerikanët po varrosen në një ortek dezinformatash dhe keqinformimesh që mundsojnë abuzimin me pushtetin, tha ai. Shtypi lirë po shembet, redaktorët po zhduken, mediat sociale po heqin dorë nga verifikimi i fakteve, e vërteta po mbytet nga gënjeshtrat për pushtet dhe për përfitime, theksoi po ashtu ai. Në anën tjetër, inteligjenca artificiale sipas tij është një zhvillim që ka potencialin për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve, madje edhe për të gjetur një shërim për kancerin, por në të njëjtën kohë mund edhe të shkaktojë kërcënime të tjera për të drejtat tona, mënyrën tonë të jetesës, privatësinë tonë, mënyrën se si punojmë dhe mbrojmë kombin tonë. Inteligjenca artificiale është teknologjia më domethënse kohës sonë, ndoshta e të gjitha kohërave. Asgjë nuk ofron më shumë mundësi dhe rreziqe të mëdha për ekonominë, sigurinë, shoqërinë tonë dhe për njerëzimin, tha ai. Megjithatë, ajo duhet të jetë e sigurt, e besueshme dhe e dobishme për mbar njerëzimin, shtoi ai duke theksuar se është rëndësishme se kur që si tokë e lirisë, Amerika dhe jo Kina ta udhëheq botën në zhvillimin e inteligjencës artificiale. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.